Иса мәңгілікке апаратын есік. Қайта түрлу мен шынайы өмір менмін. Маған сенетін адам өлсе де, шынайы өмір сүретін болады. Осылай өмір сүріп, маған сенген әрбір адам ешқашанда рухани өлмейді. Шоқан жазған Ызғұхабар 11-ші тарау 25-26 аяттар. Көптеген жылдар бойы адамдар ертегілер әлемі, жер асты әлемі және армандар әлемі сияқты ақырет туралы әңгімелер айтып келеді. Бұл әңгімелерде көбінесе үлкен ғибадатхана есіктері бұл өмірден кейінгі өмірге апаратын жол ретінде бейнеленеді. Тіпті кейбір мәдениеттерде, мысалы ежелгі Мысырда адамдар өз өмірлерін келесі өмірге дайындалуға бағыттаған. Анна есімді әйел Исаға сенуші. Бір күні кешке ол өзінің ас үйінде еврей досы Ширамен сөйлесіп отырды. Шира кенеттен «Жәннатқа бару үшін мен Исаға сенуім керек пе?» деп сұрақ қойды. Анна терең дем алып, «Иса, жол шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса ешкімде әкеге бара алмайды» деп айтқан еді ғой. Сондықтан да «Иә, Құдайға сенуің керек» деп жауап берді. Шоқан жазған Ызғұхабар 14-ші тарау 6-ші аят. Иса бұл мәлімдемені шәкірттеріне, әкесінің үйіне бара жатқан айтқаннан кейін айтты. Олардан бұрын барып оларға орын дайындайтынын айтты. Шәкірттерінің бірі «Ием, қайда бара жатқаныңызды білмейміз. Сонда біз жолды қалай білеміз» деді. Сол кезде Иса анық нақты жауап берді. «Жол шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса ешкімде әкеге бара алмайды. Қайта тірілу мен шынайы өмір менмін. Маған сенетін адам өлсе де шынайы өмір сүретін болады».